Latgalē divi vīrieši ir gājuši nirt vakarā vēlu, un diemžēl kādam vienam no vīrietim iespējams palika slikti ūdenī, un arī viņš ir sācis slīgt, un diemžēl arī mediķiem, kas ieradās negadījuma vietā, vīrieši dzīvi neizdevās, un viņš gāja bojā. Tad vēl varētu pieminēt, Rīgā ir notriekts pusaudzis zēns, kurš ir guvis nopietnas traumas. Diemžēl šis tumšais laiks dara savu, tāpēc ļoti jādomā par savu drošību, pārvietojoties ar kājām, tātad ar atstarojošām vestēm, ar atstarotājiem vai citiem elementiem, kas padara gājēju redzamu, un arī autovadītām jābūt krietni uzmanīgākiem šajā tumšajā laikā. Savukārt Zemgalē divi jauni vīrieši, iespējams pārlajot benzīnu, ir arī smēķējuši, un uzliesmojot šim benzīnam ir kāds vīrietis ir smagus apdegumus, guvis plašus apdegumus, un smagā stāvoklī nogādājuši esam slimnīcā. Otrs vīrietis arī ir apdegumus guvis, bet nu viņam palēnājies, un tie ir daudz vieglāki bijuši.